Jau. Rokni go majko sregan, pa frli go na punište, malski pulica, sekoj komentar je suvišan. Novo sonce se rodi so genotubisan, na rabotat po linija, na pomalo pro sekoj potek umislen. Za srebro ljubije, ljubi da ubija, da me ubiješ, ne znam na koj nikoga mu presudile. Nikad na nikogo brojki na konto prihodno spajat, odgovor za sekoj advokatski prigovor. Fake knjigi, klinci znat za Tupak i za Biggie, ne čuli ni za Metodi ni Kirill. Не се криви, малија се уморија, ги лажат и за иднина и за историја и зашто било на профи ниво. Например, дека постои и нешто трето покрај биолошки живот, нешто свето, ништо нема. Деца си одат со дилема, кога бракот на часот бил главна тема, баш сјебано, злој наопако, крв на сако, смрти закон, се е јасно кога смрди рапов. Се мрда народ од позиција, направија да бидат смешни јадет и собствената традиција. Јебеш чека и ветувања, празни верувања, права триста нови тажни довидувања. Не, не е сапат со нула, кјути улав, затоа римава ко тока се утре ја чувам. Што ќе ни кажат децата, како ќе не представа, дај ќе оди душата на песнава. Кој да ти каже Ивана, дека цела приказна во книгата пишана е искривена. Што ќе ни кажат децата, како ќе не представа, дај ќе оди душата на песнава. Кој да ти каже Ивана, дека цела приказна во книгата пишана е искривена. Благословен и проколнат, не се давам ни од како сите бродови доле ке потонат. Пропаднат, вести што нема да ти се допаднат, не ги вадам назад за никад да не се совпаднат. Плаќаме за се што ќе ни продадат, затоа касаат наши вена си буквално што ќе подадат. Систематски прецизно не онадат, нема поназад, просто чекаме некаде да не додадат. Сами себе си си преме ремет, менјаме устав ко да е тоалетен папир во прометен кенеф. Па имаш хибрид географија, имотна партија, фураш еден стана пет на хартија. Луѓе суми скенираат ко луди, ни шетаат дома само покаки со лупа, имаат страшен увид. За сиромаштија се глуви, затоа младичот сјебал цела стипендија како братот Булит. Средината тоа го нуди, бебиња дрогирани проста, додека лупаме раце на груди. И тоа се пред очи нивни, обществово создава кадар доста конкурентен за мозочен излив. Брзи кредити, брз лизинг, брз бизнис, нема динар схапан за времења кризни. А ние уште слепи жмуриме, зашто најчесто за не дай Боже сме ги чувале кубурите. Што ќе ни кажат децата, како ќе не представа, дај ќе оди душата на песнава. Кој да ти каже Ивана, дека цела приказна во книгата пишана е искривена. Што ќе ни кажат децата, како ќе не представа, дај ќе оди душата на песнава. Кој да ти каже Ивана, дека цела приказна во книгата пишана е искривена.
Тоа беше Еде Пистори.